asked me I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so long.
Unil għawkom għattini program li la, merħba minn għandi Claudia.
U minn għandi Lien.
Illum se nkomplu bittini parti ta' tema il-koluri, jek tiftakru segwejtuna l-ġimgħa l-oħra bdejna din it-tema u bdejna niddiskutu il-ġimgħa l-oħra ħafna affarijiet fuq il-koluri.
Issa allura Claw imma li semmiedni l-hom biex jaħsbu f'kulur, inti sebt f'xi kulur din il-ġimgħa?
L-ħar darba semmejt il-blu, l-sfumaturi kolla tijaw, u naħseb għadni bl-istess opinjoni ta' mil-ġimgħa l-oħra sal-lum. Ngħidlek id-dritt ukoll ftakart f'Pablo Neruda li kien jikteb il-poeżija bil-linka ħadra. Għalih l-aħdar kien jissimbolizza l-xewqa u t-tama.
U jien għandi xewqa fil-fatt li naqsmu ma' semmija xi poeżiju ħanibda billi inħalli f'idejk. U nistidan lilek taqra l-ewwel poeżija.
Ok, tajjeb. Il-ġimgħa l-oħra ftaħna it-tema tal-kuluri bil-kunċett tal-abjad, semmejni ħafna l-abjad il-ġimgħa l-oħra. U dan, u kif dan jiġi perċepit skont diversi kittieba u b'rabta ma' dan il-kulur, se naqra poeżija mit-tieni ġabra tiegħi li ħa toħroġ dalwaqt fejn l-abjad jissemma ħafna. Jisemma Twelit. Abjad biss nieżel mit-tubu jżarrat il-lożor. Baqa' id-dexa, sensla tniggess, abjad iweġġa' kullimkien. L-arja bajda taqta' n-nifs, riġlejn u dar paralizzati. Weġġa' fil-qieħ nett ma nafx fejn bdiet u qas fejn sejra. Wiċċi mawweġġ għajnejja katusi joqtru disa' xhur stennija, ewforija li issa osfru. Daħlu fl-abjad, l-abjad daħal fihom. Inigges mal-kamra stramba. L-abjad jinki għax kollox l-istess. In-ners li dejn il-weġġa għal-għajnejn il-klim il-labra. Kollox abjad ma jispiċċa qatt. Imbagħad tfaċċajt int. Minn bejn is-saffi ta' dem u ħolm. Minn ġol univers trasparenti tiegħek. Xurilu kont int bid-dawl żgħir iħabbad fik. Tom kostellazzjoni tisma' l-ġrajja għal-kwiet. Issa end bniedma żgħira bid-dawl marsuż ġo fik. Ġejt miskiet u skiet nessewulek f'daqqa. U jien insejt min jien u x'kelli nagħmel, ma raftekx mill-ewwel, żammejtek u sqejtek, ma raftekx, u saħan sitra l-ftit ma rittekx. L-abjad tal-kamra għamieni nessieni min jien u min aħna. Intu jien li għal disa xhur samnieh dak l-univers. Jien bik int fija int bija jien fik. Belani dak l-abjad u jien blajt lilu, flok lilek kelli lilu jwerżaq l-ħtija ġo rasi, nisema' u jien biss, forsi intu koll imma metli xejn. Sakemm gbirt tikka u rajt li qed jerħini, tbissimt li tbissima kbira u minn għajnejk ħarab l-univers. Erġajt għaraftu u lqajtu, ħatlek idek u ma tlaqtekx.
Kemm qawwija din il-poeżija, Claw, profonda lirika u personali. Ekk inħoss jiena u dik dialettika bejn intu jien naħseb illi hekk tidwi ħafna anki miegħi personalment.
Lien, nixtieq nisma' lilek is-samma.
Sewwa jiena se naqra poeżija mill-inventarju tal-Kamra l-Kaħla li huwa l-ewwel ktieb ta' poeżiji tiegħi u din il-poeżija proprju jisima' Fuq Kamra. Fuq Kamra. L-ewwel. Kamartek, portieri lela birqajja kannella. Int fuq is-sodda titgħawweġ satejn poplesija muta bla dbajja. Tpoġġi jdejk salib fuq sidrek. Titlaq il-barra nofsija qabel attakk panikus ieħor u terġa' lura tot madum maqsum. Fuq Kamra tnejn. Dil-kamra fi inventarju ta' Mara Kaħla jisima Lela. Bambin iswed ħriġnieh fil-miliet u għadu barra. l-ożor bojot pariċ ġismek antikwat, arloċ wieqaf fuq is-sija li twellit fija, album ritratti bojot u suwet radju jitek-tek tal-bskantat, il-karikorijiet ta' moħħok spiralli storduti, it-teto ma tarqati nixxi minn ħalqek, lottijiet armġu nofsdanar isħan, kuluni tiddubhom xejn, imkatar imqattejn, srivet użati, tazzi tal-kristall ta' parsi, labsijiet mibruxa kemm-kemm. Ma konċi ġemma kollox imma kważi. Majjalata, balbuljata, kapunata. Tara, it-tomit tiegħek kważi kollha għata jispiċċaw. Fuq kamra tlieta. Dil-kamra fija, ir-rieħa tiegħek mhux flok jew qalziet. Idejk viola voċiferu, tbissima immermra ta' affekt titwielet f'ħoġora. Tikmix, pariċ, il-lożor flanella mimlija bocċi, saqajk sderati missu tarf is-sodda ħafif nifs ġewwa, nifs barra, daqt lesti ġbin. Xarek gris u ma tibkix. Mem ebda biki mal-wasla, u għatluq dal-biki kollu mannix nambuħ. Fuq kamra, erba. Dil-kamra fija, int li dejjem trid tipprova tifhem. Talba mfurrata bil-ħajt isfar 29 punt li bqajt tisħaq fuqhom u ieħor biex tgħidha 30. Il-poeżiji ma jeżistux biex tifhimhom u għal xejn tħares lejn dufrejk biex jgħaddi l-ħin. Dibsa ħwejjeġ perpura hi, jekk maħsil ġidejk tiġi tmesslaħ miegħi.
Grazzi li għandaw ir-ritratti li tpinġi ħanejdu hekk huma vivid immens u jibqgħu miegħek iġġorhom miegħek.
Nirringrazzjak. Issa se ngħaddu għal ftit mużika u se nisimgħu id-diska Black Water tal-Group of Monsters and Men fejn l-iswed huwa protagonist din id-darba huwa l-iswed iċ-ċentru. U jista' jinftiehem fil-fatt fuq diversi livelli minn l-iswed tad-disprament u x-xewqa għall-mewt sa l-iswed li jimla u joqtol anke l-baħar minħabba it-tniġġis fil-fatt. Nisimgħu Blackwater.
Nothing.
Tajjeb li ngħidu wkoll li kull żewġ programmi jienu li jien ħankunu qegħdin niddiskutu ktieb, dan il-ktieb inkunu qrajnieh b'mod separat, u mbagħad ħanaqsmu ftit ma' xulxin u anke magħhom issemmiha l-idea tagħna fuq il-ktieb. U l-ktieb għallum li ħaniddiskutu huwa Dearly, ġabra ta' poeżiji f'ħames taqsimiet ta' Margaret Atwood. Nimmaġina li mhux kulħadd forsi jaf li Margaret Atwood għandha wkoll ġabra ta' poeżiji, hija poetessa profonda ħafna u forsi ma semmija u ma nafx jiena dal-ktieb skoprejt u milux wis tal-poeżiji tagħha, imma kulħadd jafha ar-rumanzi kolossali tagħha fosthom Blind Assassin u The Handmaid's Tale li anke mbagħad sar serje għat-television. U b'rabta mal-ambjent u t-tniġġis li semmejna ftit ilu qabel il-kanzunetta Blackwater, nixtieq ngħid li Margaret Atwood titkellem ħafna fuq l-ambjent u l-mod kif il-bniedem qiegħed iniċċsu u jgħeddu. Fil-fatt ħanaqralkom din il-poeżija li kienet laqtitni immens, jisimha Wales tagħha stess. Wales. Everyone cried when they saw it, in the square blue sea of the TV. So big and sad. A mother whale carrying her child for 3 days, mourning its death from toxic plastic. So big and sad, we can hardly grasp it. How did we do this by just living in the normal way, maneuvering our way through package and wrapping, cutting our way to our food, through the layer by layer that keeps it fresher. And doesn't everyone? What happened before? How did we ever survive with only paper and glass and tin and hemp and leather and oilskin? But now there's a dead whale right there on the screen. So big and sad. Something must be done. It will be. Will it be? Will we decide to, finally?
Fil-fatt jiena jolqotni ħafna l-impenn politiku ta' Margaret Atwood, inti semmejt il-romanzi tagħha, ħafna drabi niddiskutu jekk il-kittieba kultant għandhomx ikunu ingaġġati b'mod politiku jew kif jew kemm. Fil-verità naħseb illi meta anki nażlu li niktbu, jew x'nażlu li niktbu fuq jew x'nażlu li ma niktbux, dak ukoll huwa qatt politiku fih innifsu fl-opinjoni tiegħi. U l-impenn politiku ta' Atwood naħseb illi joħroġ b'mod qawwi ħafna fuq diversi suġġetti fosthom l-ambjent kif qed ngħidu. Fil-fatt b'rabta ma' dan jiena laqtitni ħafna f'dan il-ktieb Dearly, il-poeżija Walking in the Madman's Wood, u xtaqt naqra biċċa żgħira minn din il-poeżija u se nagħtikom raġuni oħra mbagħad għalfejn tolqotni wkoll. Parti minn din il-poeżija tgħid hekk: And all the tin can lids and wooden squares, rough painted red and nailed to trees, to mark his line, mine, 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 mine. I shouldn't say that cancelled word, madman. Maybe lost his mind? No, because we don't have minds as such these days, but tiny snarls of firefly neural pathways signaling no, yes, no, suspended in a grayish cloud inside a round bone bowl. Yes, lovely. No, too lonely. Yes. The world that we think we see is only our best guess. U fil-fatt din il-poeżija hija tolqotni wkoll anke b'rabta mal-programm tal-lum minħabba il-kuluri, il-varjetà ta' kuluri, l-intensità tagħhom u anke l-assoċjazzjonijiet illi tagħmel fil-fatt.
Iva, ta' Margaret Atwood dal-ktieb dir li il-kuluri tużhom ħafna u jolqotni b'mod partikolari diġà semmejnih il-kulur abjad li tuża ħafna wkoll. Jiena f'jekk semmejna it-tniġġis l-immaġni ta' din il-borża tal-plastik li d-duri sa' fatat, fatat li huwa teddida wkoll, mhuwiex sempliċement fatat siket ma jagħmel xejn. U semmi wkoll il-melħ li tilab u tużah fuq livelli differenti, il-meħ li jippreserva imma huwa wkoll il-melħ li huwa teddida wkoll għax jekk tħares lura lejn iż-żmien jew tkun forsi nostalġiku wis tista' tinbidel fl-istatwa tal-melħ.
Ekku. U l-kuluri tużhom anke fl-iktar poezija favorita tiegħi ikolli ngħid minn din il-ġabra fil-poezija Flatline. Issemmi fil-fatt il-viola u l-abjad u l-iktar ħaġa li t-intrigani fil-fatt hija anke il-rabta bejn il-forma u l-kontenut, jiġifieri din il-poezija per eżempju tispiċċa b'dan il-vers It sounds like this. Imbagħad tħalli l-kumplament tal-karta vojta u dak il-vojt, dak l-ispazju, dak l-abjad jitkellem biex ngħidu hekk.
Ija, din il-poezija u kolla għatitni mħabba dak il-vojt propju, jisu vakwu, jisu fil-fat fil-strofa ta' qabel, tuża ħafna l-alliterazzjoni, allura il-prezenza tal-ħoss. U b'kontrast maħħambat tista' tgħid li dan il-vakwu eżatt wara il-paġna vojta biex jisa tibla il-qarrej ġofija.
Ekku, u meta jiena nisma l-alliterazzjoni u appuntu dawn il-versi ta' Margaret Atwood fil-fatt għalija niftakar fil-mużika il-mużikalità u ma nkunux qed ngħidu xi ħaġa żbaljata x'appuntu anke hawnhekk il-mużika tittieħed fuq livell ieħor għaliex ċiklu ta' poeżiji f'dan il-ktieb fil-fatt jismu Songs for Murdered Sisters u fil-fatt dawn huma poeżiji li ġew immużikati wkoll.
Eżatt, hawnhekk Margaret Atwood kienet tkellmet fuq l-episodju tal-waħx li ġara u li jiġri kullimkien u għadu jiġri sal-lum tal-mara li nqatlet mis-sieħeb tagħha il-feminiċidju li mbagħad wara jaqatel żewġ nisa oħra u fil-fatt propju hu waħda mill-vittmi li huwa baritonu kellu din l-idea tal-proġett biex appuntu jiftakar il-memorja ta' oħtu u għamlu dan il-proġett mużikali għal din il-raġuni.
Fil-fatt in-nisa qegħdin fiċ-ċentru tax-xogħlijiet in ġenerali ta' Margaret Atwood imma anki ta' dawn il-poeżiji u ta' poeżiji oħrajn. Poezija oħra li laqtitni per eżempju jiena hija Health Class mbagħad fil-parentesi għandha 1953 u fost l-oħrajn konnet nitkellmu fuq l-insistenza wkoll dan il-vers li għajt girls, 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 girls li tfakkarni anki toħodni lura meta jiena kont studenta u kienu jinsistu jgħiduna girls, girls, girls moħkoma u attenti u fil-fatt Margaret Atwood tagħmel u ġvera xi ftit jew dak li tgħid Helen Siksu tikteb mhux biss lilha nnifisha imma anke lilha nnifisha bħala mara u allura tagħti vuċi lil mara tagħtiha spazju u għalhekk inħoss li anki nirrelata b'mod partikolari ma' dan il-ktieb. Klaw, oġbok imma l-ura dan il-ktieb hekk biex nibdew nagħlqu ftit?
Iva, u tajjeb ngħidu x'jiena qrajt il-ktieb fiżiku u l-qoxra tiegħu hi fil-fatt fid-daħla semmi li għandha ħafna imħabba wkoll lejla safar u ma preżenti ħafna la safar kemm la safar ħajjin u anke la safar mejtin. U fuq il-qoxra tara mhux mill-ewwel indunajt jiena hija mimlija Rix huwa viola wkoll, lela, jekk trid, rix tal safar li jisu ġej hekk attont u jisu jħaddanna miegħu. U ġobni ħafna l-ktieb hekk fiżiku. U inti?
Jiena qrajt il-verżjoni Kindle, allura f'dan is-sens inħoss li qisni forsi tlif xi ftit minn din l-esperjenza tal-kliem fuq il-karta biex ngħid hekk. Hemm diversi poeżiji li baqgħu miegħi, però mhux kollox buni bl-istess intensità jkolli ngħid. Inħoss li l-proża ta' Atwood ħafna drabi u mhux kollha wkoll bl-istess intensità taħdem iktar. Imma hemm poeżiji mbagħad anke bħal dawn li semmejt illum li baqgħu miegħi u aktar x'ħanibqa' nirreferi għalihom għax ħallew impatt.
kanzunetta li qed nisimgħu fl-isfond hija Blue mill-album bl-istess isem. Dan huwa r-raba' album tal-kantawtriċi Kanadiża Joni Mitchell li ħareġ fl-1971. Fil-fatt din is-sena l-album jalaq il-50 sena tiegħu. Il-kitba u l-produzzjoni tal-album kienet f'idea u fil-fatt dan huwa meqjus bħala wieħed mill-aħjar albums tagħha. Joni Mitchell twildet fl-1943 u l-kanzunetti tagħha għandhom mill-folk, mill-pop, mill-rock, mill-klassiku u anki mill-jazz. Għandha verament stil għalija, nistgħu ngħidu, u tiddeskrivi lilha nifisha bħala painter derailed by circumstance.
Fil-fatt, ftitilu kont qed naqra l-ktieb tagħha li kienet ħarġet edizzjoni ċkejkna tiegħu għal sħaba meta ma kienx taffordi r-regali tal-miliet. U issa ħareġ f'edizzjoni għal pubbliku jismu Morning Glory on the Vine, Early Songs and Drawings, u l-pitturi tagħha speċjali immens. Għalija anke il-kanzunetta għandha mill-pittura fil-fatt tibda biex il-blu huwa ambigu, miftuħ għall-interpretazzjonijiet differenti. Hemm spekulazzjoni li l-kanzunetta hija dwar il-kantawtur David Blue li kien ħabib imma possibilment maħbub tagħha wkoll għalkemm hi ċaħdet din ir-rabta u matul is-snin saru diversi cover versions ta' din il-kanzunetta. Ħankomplu nisimgħuha flimkien.
You'll hear a sigh, a foggy lullaby. There is your song from me.
U issa se naddu għall-kompetizzjoni. Mela se nsaqsi mistoqsija abbinata ma' dak li ntqal waqt il-programm tal-lum. U r-rebbieħ jew rebbieħa jirbħu kotba jew vouchers ukoll mingħand Merlin Publishers u l-mistoqsija hija din. Liema romanz ta' Margaret Atwood ġie adattat għal serja televiżiva. Mela tistgħu tibgħatu tweġiba tagħkom fuq lela.radio@gmail.com. Ħanerġa' ngħidu lela.radio lela mingħajr l-aċċent @gmail.com. U għandkom ċans tissottomettu tweġiba tagħkom sabħallum ġimgħa.
Tajjeb, ma nistax nħos hemm naħsebux, Klawdja,
m'hemmx taħtoġġ.
Mela wasalna fit-tmiem il-programm, nirringrazzjaw ħafna lid-dirġenti ta' Campus FM u lit-tekniku Jordi De Bono, grazzi lil Merlin Publishers l-sponsor tagħna, grazzi lis-semmija tagħna, lilkom talli rġajtu kontu magħna, aħna niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex niddiskutu tema ġdida din id-darba fuq dan il-programm lela, noti, kliem u l-bejniet. Saħħa minn għandi Lien.
Saħħit minn għandi Klawdja wkoll u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex niddiskutu t-tema l-isem.
I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you.